Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 18-сентябрь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Баткенде кыргыз жана тажик премьер-министрлери жолугуп, чек араны тактоону активдештирүүнү сүйлөштү. Орусиянын бир катар маданият ишмерлери Москвада 3 августта өткөн митингден кийин кармалып, абакка кесилген актер Павел Устиновду колдоп чыгышты. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда маселе көтөрүлгөнүнө карабай, базар коргондун жазы кечүү айына электр энергиясы жетпей келе жатат. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам, дегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Бакыт Асановко берейин.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз-тажик чек арасындагы акыркы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн премьер-министрлери Мухаммедкалай Абылгазиев менен Кохир Расулзада 17-сентябрь күнү кечке маал жолукту. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматына кабарлашты. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасындагы Кызыл Бел көзөмөл пунктунда өткөн жолугушууда чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшүү жүргөн. Келишимдерди аткаруу жана жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү дагы макулдашылган. Ал эми акыркы окуя боюнча кандай конкреттүү чаралар кабыл алынгандыгын кыргыз өкмөтү кабарлай элек. Жолугушуу боюнча расмий дүйшөмбү азырынча билдирүү тарата элек. Ага чейин эки өлкөнүн чек ара кызматынын өкүлдөрү жолугушуп, анда чек ара аймактарында курал колдонууга тыюу салуу боюнча сөздөр жүргөндүгүн Баткен өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Акрам Мадумаров азаттыкка билдирген.
Деген ошо чек ара аймакта курал колдонууну өзгөчө мына аскердик чоң курал колдонууну бул токтотуу керек. Бул жакшылык алып келбейт, себеби бул мунун жыйынтыгында жөнөкөй жарандар дагы мындайча айтканда жабыркап калып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө биз дагы мына сүйлөшүүлөрдө ушул маселени коюп атабыз. Мен ойлойм, бул эки тараптындагы кызыкчылыгы мына ушунда турат.
Ал тапта 16-сентябрдагы окуядан соң Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү ишенимдүү өкүлгөн чакырганы белгилүү болду. Анда тажик тышкы саясат мекемеси кыргыз тарапка нааразылык нотасын тапшырган. Ага чейин 17-сентябрь күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчиси Сухроб Алимзоданы чакырып, өз дооматтарын билдирип, нааразылык нотасын тапшырган эле. 16-сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болуп, Кыргызстандын чек ара кызматынын кызматкери Равшан Муминов курман болду. Андан тышкары 13 адам ар түрдүү даражадагы жаракаттарды алышкан. Алардын ичинен 10 жаран кече Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскерлик транспорттук учагы менен дарылануу үчүн Бишкекке жеткирилди. Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгондугун тастыктагандыгын жазып чыкты. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапарали Бөрүбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиевдин суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Министрликтин тергөө кызматынын маалыматы боюнча аталган адамдар Кылмыш кодексинин улут, дин же расаралык кастыкты козутуу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинде күбө катары чакырылган. Анын алкагында Бөрүбаев менен Орозалиев 2 сааттай суракка алынып, башка адамдар менен беттеш иштирилген. Милиция жергиликтүү депутаттардын кимге козголгон иш боюнча суралып жаткандыгын тактаган жок. Катраң айылдык кеңешинин депутаттары Сапарали Бөрүбаев менен Шайырбек Орозалиев 15-16 сентябрда ички иштер министрлигине сурак берип чыккан. Алар суракта купуялуулукту сактоо боюнча тил катка кол койгон үчүн эмне жөнүндө суроолор болгондугун айтышкан эмес. 14-сентябрда Сапарали Бөрүбаев Facebookтагы баракча аркылуу түз эфирге чыгып, Лейлек району менен Баткен облусунун 3 айыл өкмөтү анклавда калып калуу коркунучунда тургандыгын айткан эле. Буга байланыштуу бир катар активисттер жергиликтүү депутаттардын ички иштер министрлигине чакырылышын дал ушул маселеге байланышы бар болушу мүмкүндүгүн айтып чыккан. АКШ-нын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Ооганстандагы Талибан кыймылы уюштурган кош теракты айыптады. 17 сентябрдагы терактан кеминде 48 адам мерт болуп, ондогондору жаратылган. Талиптер уюштурган жардыруулар өлкөдө президенттик шайлоого 11 күн калганда орун алды. Бул чабуулдар аркылуу талиптер адамдарга жана Ооганстандын мамлекеттик институттарга мамилесин көрсөттү деп айтылат АКШ мамлекет катчысынын билдирүүсүндө. Буга чейин согушкерлер өлкө президенттик шайлоону өткөрбөгө убада кылышкан. Шаршемби күнү Ооганстандын учурдагы президенти Ашраф Гани үгүт митингин уюштуруп өткөрүп жаткан жерде жан кенчишти өзүн жардырып жүргөн. Андан 26 адам каза болуп 40 ашыгы жараат алды. Расмий бийлик өкүлдөрү жардыруудан Ашраф Гани жабыркаган жок деп билдиришүүдө. Ошол эле күнү Кабулдун борборунда дагы бир жардыруу орун алып, анын кесепетинен кеминде 22 адам мерт кетти, ондогондору жараат алды. Бул эки жардыруу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алууда. Ооганстанда президенттик шайлоо 28 сентябрга белгиленген. Президент Ашраф Гани экинчи мөөнөткө өлкө башчылыгы үчүн бул шайлоодо атсалышууда. Орусиянын курамындагы Бурятияда нааразылык митингдерин уюштуруучусу 10 суткага камакка алынды. Улан Удэнин соту блогер Дмитрий Байеровду мурдагы үй бүлөсүнө алимент төлөбөй жүрөт деп тапты. Блогерди ага чейин митинг учурунда мыйзам бузган үчүн административдик жаза катары камакка алган. Убактылуу кармоо жайынан аны дароо эле соттук приставтардын федералдык кызматына алып барышты. Орусиянын курамындагы Бурятияда митингдер 9 сентябрда башталган. Алгач ал орус президенти Владимир Путинди бийликтен түшүрүү максаты менен жолго чыккан эки учалык бакшы Александр Габышевди колдоо эрөөтүндө өткөн. Кийин милицияны митингчилерди таратыш үчүн күч колдонушуна нааразылыктан улам акция бир нече жолу кайталанды.
Рахмат, күндүн окуяларын Бакыт Асановдун тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. Кыргызстандын аймагында 18 сентябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 23-28, таласа 22-27, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде 24-29, Ысык Көлдө жана Нарында 15-20. Бийиктоо райондордо 1-6 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт. Абанын табы борбордо 25-27 градусту түзөт. Анда бул уктуруубуздун жарым сааттык уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Кыргызстандын премьер-министри Мухаметкалы Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзода Баткенде жолугушуп, чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөштү. Биз кайра эле аймактагы кырдаал тууралуу кабар алуу үчүн Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровго байланышка чыккан турабыз. Жеңиш, бизди угуп жатасызбы?
Саламатсыңбы, Эрнест, угуп жатам.
Мурдагы берүүдө эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча кыскача айткандай болдуңуз. Расмилерден дагы маалымат ала алдыңызбы жолугушууда сөз болгон жагдайлар боюнча?
Мен бүгүн ошол райондук жетекчилик менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен азыр сүйлөштүм. Алардын айтымында бүгүн ошол түн тынч өттү, эч кандайбир мыйзам бузуулар же болбосо тирешүү, жаңжал деген болгон жок. Баардык абал туруктуу, чек аралаш аймакта элдер ошол ок атышуу болгон күнү коопсуз жайга чыгып кеткен элдер кайра үйлөрүнө барып атышат, коопсуздукту күч кызматтары карап туруп атышат деп айтышты. Ошондой эле бүгүн ошол максат аймагында же болбосо азырынча жайы так эмес, бирок эки өлкөнүн вице премьер министрлеринин деңгээлинде сүйлөшүү уланат. Буга кечээки эки өлкөнүн премьер министрлеринин жолугушуусундагы коюлган тапшырманын алкагында сүйлөшүүлөр жүрөт. Чек ара кызматынын төрагаларынын дагы жолугушуусу болот деп айтышты. Кечээ ошол эки өлкөнүн премьер министрлери чек арадагы абалды жөнгөрүү жана чыңалууну жеңилдетүү менен калк арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эми мындан ары ошол вице премьер министрлердин деңгээлинде жолугушуу уланышын тапшырма берген. Ал тийиштүү кызматтар эки өлкөнүн жолугушуп абалды жөнгөрүү жана алдыдагы жаңжалдарды болтурбоо максатында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт экен. Эрнес,
кечээ ок атышуу болгон ошол кыргыз тажик чек арасына жакын максат айылынын айрым тургундары жеке коопсуздугу үчүн үйлөрүнөн чыгып кетишкени кабарланган. 150 ашуун киши ошол Бешкент айыл өкмөтүнүн эски Овчу айылындагы мектепке жайгаштырылганы да кабарланды эле. Алардын абалы кандай?
Ал жерде ошол негизинен максат айылында 200-203 кожолук бар ал жерде 900 жарым бар экен. Алардын дээрлик жарымынан көбү ошол аялдар менен жаш балдар катышуу болгон күнү жакынкы айылдарга чыгып кетишкен. Аларды атайын бийлик тарабынан кандайдыр бир эвакуация уюштурулуп чыгарылган эмес, жарандар өз алдынча чыгып кетишкен. Алар туугандарыныкында, жакындарыныкында, ошол тааныштарыныкында жашап турушкан, ал эми ошондой жашоого мүмкүнчүлүгү жок 150 жаранга ошол максат айылына жанаша жайгашкан Бешкент айыл өкмөтүнүн Орч Калача айылындагы мектеп имаратына жайгашкан. Ал 150 ашуун жаранга жергиликтүү бийлик тарабынан тамак аштары уюштурулуп, эгерде каалоочу үйүнө кайтам дегендер болсо каалаган мезгилде кете берсе болот деген жана ал жерге атайын дарыгерлер да бөлүнүп алардын ден соолугун көзөмөлдөп туруп атышат. Дээрлик алардан дагы улам үйлөрүнө кайра кетип аткандары бар.
Кыргыз тажик чекарасындагы оо катышуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп иликтенип баштады деп маалымдалды. Андан кабарыңыз барбы?
Бул боюнча азыр эки тараптуу ошол кечээки премьер министрлердин жолугушуусунда да айтылды деди. Ошол абалды иликтеп жерге бир адилет чечим чыгарып күнөөлүүлөрдү жазага тартуу боюнча да маселе көтөрүлүптүр. Бирок бул боюнча буга чейинки дагы ошол жыл башынан бери 2-3 жолу ушундай бир чоң жаңжал болду. Анда да ушундай эки тараптан биргелешкен комиссия иштеп чыгымдарды калыбына келтирүү жана күнөөлүүлөрдү боюнча маселелер көтөрүлгөн. Бирок алардын биринен дагы натыйжа чыккан эмес. Ошондуктан бул жолкусунда дагы кандайдыр бир чечимдер чыгып бир кабыл алынышыга эч кимдин көзү жетпей туруп атат азыр.
Рахмат жеңиш. Азаттыктын Баткен облусундагы кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя болгон жерден жагдай тууралуу маалымат берди. Биз дагы кийинки уктурууларыбыздан дагы кенен кырдаалга көз салып турабыз жана Азаттык чекит орг сайтынан дагы Баткендеги чек ара жаңжалына байланыштуу макала баяндарыбыздан кенен окусаңыз болот. Эми Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Майдан кести бул санын Арина Рыспаеванын чек ара талашына чекит коюлбаса чоң чырга айланабы деген макаласы менен ачып, мамлекет башчысынын кырдаал боюнча үн катканы жана тийиштүү аракеттерди көрө баштаганы демөөр байлатаарын, Өзбекстан менен Тажикстан, Өзбекстан менен Казакстан чек ара тилкелерин эбак тактап алышканын, коңшулардын ичинен биздин өлкөдө гана бирде Өзбекстан, бирде Тажикстан менен чыр чыгып, Кыргызстан талаштан башы арылбай келатканын баяндап, эми ушул окуядан кийин талашка чекит коюлар деп жазды. Саясат талдоочу Сабыр Мукамбетов КСДПны Акаев менен Бакиевдин эл менен байланышы жок чөнтөк партиясындай көрүп жатышат, жаңылышасыңар деген маегинде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тууралуу, Текебаев тууралуу, келеаткан шайлоо тууралуу, партиялар тууралуу кеп кылса, Автандил Белеков макаласын чындык ачуу, бирок ансыз жашоого мүмкүн эмес же жөн эле жерден чуу салган Карабай Турусбековго жооп деп атап, анын эл бузарларда мурда молдолору айныйт деген макаласына каяша жообун жарыялады. Саясат таануучу Табылды Акеров макаласын тил саясатынын туура эмес жолго туура жолго коюлбай жаткандыгынын бирден бир себеби мектептерде уюшкан коррупция деп атап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Арина Рыспаеванын дагы бир макаласы Аша жана анын командасы чындыкты жалган менен жеңгиси келеби деген ат менен жарык көрсө, Абсамат Теңизбековдун макаласы Каныбек Исаковда реформаторлук шык барбы деген ат менен жарык көрдү. Майдандын бул санынан ошондой эле Ала Бука району тууралуу баянды, өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин массалык маалымдоо каражаттары тууралуу, Бакай Чилтегиндин Кытай менталитети тууралуу баяндарын жазуучулар Олжобай Шакирдин жазуучулардын айткандарынан жыйнаган тамашалар менен Султан Раевдин энеси Касиетке арнаган туман аттуу аңгемесин окуйсуздар. Вечерний Бишкек кести бул санын чек арадагы кан деген баш тема менен ачып, ал арада президент Сооронбай Жээнбеков кечээ тиешелүү жетекчилер менен чек ара боюнча кеңешип өткөргөнүн, латын арибине өтпөй турганыбызды да айтканын Александр Тузовдун макаласында кеп болду. Массалык иш чаралар шаарда өткөрүлүшү керекпи деген суроого пикирлер, профсоюздагы чыр, желимден жасалган таштанды челектерди кимдер жасаганы, борбордогу жол ремонту кандай жүрүп жатканы, айыл чарбасындагы иштер, компьютер үйрөнүү жашка карабай тургандыгы тууралуу макалалар, маалыматтар бар. Багыт кесип аткендеги чегарада кадимкидей согуш деген, арабандагы суусактагы сөзбектерге өтүп кетти деген, латын арабине өтүштүн кажети жок деген, убактылуу өкмөтчүлөр биригип бир күч боло албайт деген, Кожобек дагы кокуйлап катуусунга кабылды деген жана башка майда маалыматтарды тартуу кылды. Дагы бир кабарында чегарадагы абал начар экендигин айталык деп Баткенден келген эки депутат Сапыралы Бөрүбаев менен Шайырбек Орозалиевди Ички иштер министрлиги чакыртып алып 8 саат бою сурак кылган айтылганын, чындыкты билдиргиси келгендерди минтип чыркыратып баса калгандыктын арты жакшы болбостугун жазды. КСДПнын басма сөз кызматы экс президент Алмазбек Атамбаев тутулган күнү менен куттуктап, сиз жалгыз эмессиз. Кыргызстанда сизди тебелеп салууга жол бербей турган адамдар бар экенин билип коюңуз. Сиз мындай сынактарды неченин көргөнсүз? Сизге сабырдуулук жана ден соолук каалайбыз деген сыяктуу каалоо тилектерин арнады. Брат Байракеев сыртынан мамлекетпиз, ичинен былжып баратат деген макаласында сыртынан караганда кадимкидей эле мамлекет экенибизди. Бирок ичине киргенде тил шумдук иштер болуп жатканын, минтип кете берсек мамлекеттин жок болоор күнү да алыс эместигин, адам жамандыкты эстээрде сөзсүз жакшылыктарды эстээрин, кече совет доорунда кызматкер дегендердин баары миңдеген текшерүүдөн өтүп барып анан кызматтарга коюлганын, анан кызматында кенедей эле чекилик келтирсе ичинен айдалып экинчи кайра мамлекеттик кызматка жолотулбаганын, азыр болсо мээсинде бир нерсе барбы же жокпу, билими жетеби же жетпейби, иштеп кете алабы же иштей албайбы дегендер тыптыйпыл калып, туйганчылык, тааныш билиштик менен көкмээлер, жинди чалыштар, дипломдордун бирин эмес бир нечесин сатып алгандар, иши кылып итибайлар менен чотубайлар, эң башкы критерий акчасы болгондор гана кызматка коюлуп келе жатканын, акыркы кездер адегенде миллиондор менен кармалды делип, дүңгүрөтө элге жар салынып, аны бийлик коррупция менен оңбогондой күрөш жүргүзүп жаткансып, кайта кайта кесиптерге жаздыртып, телелерден жумалап, утур утур айттыртып, анан түрмөгө кесилди кылып, анан унуткары болтуруп бир күн эле бошонуп келмей адат пайда болгонун, мисалы жакында эле $100,000 пара менен кармалып 14 жылга кесилип кеткен ген прокуратуранын мурунку бакандай кызматкери Кылычбек Арпачиев түрмөдөн чыкканын, мындай укмуштар уланып келе жатканын, бүгүнкү күндө Кыргызстанда мыйзам диктатурасы эмес, акча диктатурасы айныгыс болуп орногонун жазды. Аракеев андан ары президент, премьер министр, спикер үчө кеңешип туруп, тажик өзбектер менен сүйлөшүп чек ара маселесин бүтүрүп бүтүрүп койсо болбойбу? Үчөө тең эл кыдырган болуп, деле кой, өз колу менен салгансып, жаңы мектептерди ачып, лента кесип, кооз-кооз сүйлөп, берген тамагына жарылганча тоюп баса беришет, деди. Автор андан ары Кумтөр жөнүндө сөз кылып, акча жеп турган кесиптер, телерадиолор Кумтөр Кыргызстанга баланча миллион пайда келтирип жатат деп тынымсыз мактап турушаарын, акчага тойгон абийирисиз журналисттер кыргыз тарап канча миллионго алданып жаткандыгы менен кинедей диштери жогун, Кумтөрдү Кыргызстан пайдасына чечкенге мамлекеттин жетекчилиги даай албастыгын, экинчиден мамлекетте алсыз начар экендигин, Кумтөр акыры бир күн ишин токтоторун, канадалыктар тойгон алтындарына ыраазы болуп үйүнө кете берерин, ошондо бизге жоголгон мөңгү, казылган тоо, бузулган экология азап менен тозок калаарын, тапкан анча мынча пайдабыз так ошондо көчүгүбүздөн чыгаарын кейиш менен кеп кылды. Багыт кесинде булардан чыгары маркум Рысбек Акматбаевдин атасы Абдымалик Акматбаевдин маеги, өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметовдун маеги, Айбек Шамшикеевдин профсоюз деген монстр мүлктүн баарын сатып мүлжүп жеп жатат деген макаласы, Дилбар Алимованын Нариман Түлеевдин жер мафиясы 2 деген макаласы, жазуучу акын Ерманас Нурпагы сыйлыгынын лауреаты Чынарбек Айдаровдун Төрөгелди баатырдын тоюнан улам Чолпонбек Базарбаевди эскерип деген макаласы, акын тележурналист Дүйшөк Мамбет Өмүровдун Турдакун Усубалиевке арнаган ыры жана башкалар тартууланды.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кыргызстандын премьер министри Мухаммедкалы Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзоданын жолугушуусу аяктады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 17 сентябрда Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы иштер ишенимдүү өкүлү эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда 16 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон чатакты талкуулаш үчүн чакырылганын билдирди. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапарали Бөрүбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Орозалиевден суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Башкы прокуратура Альфа Телеком боюнча соттолгон Алмазбек Абековдун активдерин кайтаруу үчүн Лихтенштейндин тиешелүү органдары менен кызматташып жатканын билдирди. АКШ менен Беларусь 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандантууну чечишти. Уктуруузду эл аралык баян менен уланталы. Орусиянын бир катар маданият ишмерлери Москвада 3 августтан өткөн митингге байланыштуу 3.5 жылга түрмөгө кесилген актер Павел Устиновду колдоп чыгышты. Аны бошотууну талап кылган флешмобко кошулган ондогон актер жана музыканттардын арасында белгилүү алып баруучу Максим Галкин, ырчы Андрей Макаревич да бар. Сот 16 сентябрда Устиновду полиция кызматкерине күч колдонууга күнөөлүү деп тапкан эле толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Он просто стоял у входа в метро, и на него напали. По-другому я назвать это не могу.
Орусиядагы белгилүү өнөрпоздор биринин сала бири 23 жаштагы актер Павел Устиновду бошотууну талап кылган видеолорун социалдык түйүндөргө жайгаштырып жатышат. Актер Александр Паль кесиптешине тагылган айып толугу менен ойдон чыгарылганын айтып, Устиновду колдогон мындай флешмобду дүйшөмбүнүн кечинде баштаган эле. Андан бери акцияга Никита Ефремов, Равшана Куркова сыяктуу 20 ашык актер жана режиссерлор кошулду. Устиновду колдогондордун арасында белгилүү ырчы музыканттар Сергей Шнуров менен Сергей Лазарев, YouTube порталында миллиондогон көрөрмандары бар журналист Юрий Дудь жана таанымал алып баруучу куудул Максим Галкин да бар.
А вот эта вся история с этим сроком.
Павел Устиновко берилген абак жазасына байланыштуу окуянын баары биздин соттордун кадыр баркына чоң доо кетирди. Бул биринчиси да, акыркысы да эмес. Улуттук гвардиянын да беделине доо кетти. Бир жери чыгып кеткени үчүн адамды түрмөгө отургузган кандай жоокер болушу мүмкүн? Бул биздин бийлик үчүн да жакшы эмес.
Деп билдирди Галкин. Айрым чыгармачыл адамдар социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына мен, биз, Павел Устинов деген жазууну башкалар менен бөлүшүп жатышат. Буга чейин орусиялык иликтөөчү журналист Иван Галунов кармалгандан кийинки акцияларда да ушуга окшош уран колдонулган эле. Инстаграм социалдык түйүнүнө актерду бошотууну талап кылган «Свободу Павлу Устинову» аттуу хэштег менен 1700 ашуун билдирүү жарыяланды. Дүйшөмбүнүн кечинде Москванын бир катар театрларындагы спектакльдер Устиновго колдоо көрсөткөн кайрылуулар менен жыйынтыкталды.
Я попросил коллег.
Мен кесиптештеримди спектакльден кийин бул тууралуу сөз кылууга чакырдым. Бул тууралуу сүйлөшүүнүн өзү маанилүү. Себеби бул ушунчалык адилетсиз окуя.
Деп билдирди Антон Чехов атындагы Москванын көркөм театрынын режиссеру Александр Молочников. Актерлук кесипти жаңадан баштап жаткан Устиновду 3 августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг өтүп жаткан аймакка жакын жерден кармап кетишкен. 16 сентябрда Москванын Тверь райондук соту актерду Улуттук гвардиянын жоокерине кол салган деп таап, 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Прокуратуранын жүйөсү боюнча Устинов күч кызматкерлерине катуу каршылык көрсөткөн, анын натыйжасында бир жоокер ийнин кокусун татып алган. Сотто жабырлануучу катары сүйлөгөн Росгвардиянын жоокери Александр Лягин актерду митингдин активдүү катышуучусу деп мүнөздөп, ал колуна телефон алып, Орус президенти Путинге каршы уран чакырып турганын айткан. Устинов өзү акцияга катышпаганын, болгону метронун жанында досун күтүп турганын белгилеп жатат. Анын адвокаты Дмитрий Чишков да окуядан эч ким оор жарат албаганын, видеолор тастыкта турганын жөө келтирди.
Исходя из вот этой видеозаписи, которая была приобщена.
Ишке кошо тиркелген бул видеодо кимдир бирөө ооруга чыдабай кыйналган жери жок. Жоокерлердин баарынын эле колдору кадимкисиндей иштеп, алар менин кардарымды саап жатышат. Андыктан бул айып акылга сыйбайт.
Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орус президенти Владимир Путин соттордун өкүмүнө, анын ичинде Павел Устиновдун ишине кийлигише албай турганын, актер райондук соттун чечими боюнча жогорку инстанцияга даттанса болорун айтты. Албетте, президент окуядан кабары бар, бардык маселе боюнча маалымат алып турат, бирок ал соттордун чечимине таасир көрсөтө албайт. Бул мүмкүн эмес, деди Песков. Быйыл июль-август айларында Москвада 8 сентябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу ири митингтер өткөн эле. Мындай акцияларга шайлоо комиссиясынын белгилүү оппозициячыл активисттерди талапкер катары каттабай койгону негиз берген. 3 августтагы митингде Устинов сыяктуу миңге чукул адам кармалган болчу. Актер режиссер Константин Райкиндин жогорку искусство мектебин бүтүргөн Павел Устинов буга чейин бир нече кино тасмада майда ролдорду аткарган. Ошондой эле режиссер Федор Бондарчуктун жүргүнчү тасмасында да роль жараткан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууда маселе көтөрүлгөнүнө карабай, базар коргондун жазы кечүү айылына электр энергиясы жетпей келатат. Өкмөт күндүн нурунан кубат алуучу жабдыктарды алып берүүнү чечкени менен азырынча аткарыла элек. Кышкысын 6 ай байланышсыз калган электриктердин үнүн кабарчыбыз Руслан Калматов угуп келди.
Ушу биздин жашоо кыйынчылык. Кыштыга тээ кыйналабыз, кар көп жаайт. Бала чакалар зорусак коркобуз, ан сайын давленияларыбыз көтөрүлөт. Муну ожол тосулуп калат да. Кыштын күндөрү кар бас. Кышта эч ким карабайт бизге.
Район борборунан жаз кечүү айылына чейинки жол 110 чакырымдан ашат. Анын 18 километри татаал ашуулардан турат. Жамгыр жааган убак каттам токтоп, кышкысын атчан гана жүрүүгө туура келет.
Аял кишиге жашаш өтө оор экен. От жакмайын тамак пышпайт. Мына ушул менин өзүм печкам болот бар. Ушул өзүм менен карып келет. Эми 21-чи кылым жашап атканыбыз менен бизде механикадан артта, маданияттан артта, бар жоктон артта келип атабыз. Колдон келсе ушул жардам бериңиздер, ушул биздин көйгөйлүү маселе чечилип калсын. Жол менен чет болсо, калган өз өзү изи менен болуп кетет.
Деди айыл тургуну Кызжыбек Исмаилова. 600 адам жашаган айылда мектеп жана фаптан башка социалдык объектилер жок. Манап Чыйбылов атындагы билим уясында учурда 60 жетпеген гана бала билим алууда. Технологиянын өнүккөн заманында мындагы жаштар компьютерди да колдонууну билбей тарбияланышууда. Мектеп директору Абдыкадыр Чыйбылов жолдун катаалдыгынан акыркы учурларда окуучулар олимпиадаларга да катыша албай калды дейт.
Азыркы санэпиштирүүчү болуп атат, президентибиз айткандай, бизге айылга свет болуп калса биздин окуучулар дагы ошо светтин айынан көп компьютерлерди иштетүүгө жанагыдай биздин жаңы методикалык сабактарды берүүдө өтө кыйынчылыктар тудурулуп жатат. Окуучуларын олимпиадаларга көп жылдан бери катыша албайт. Акыркы ушул жылдардан бери катышпайт атат да, көп жыл болуп калды.
Базар коргон районуна караштуу жаз кечүү айылы 1960 жылдары түтүлгөн. Ошол учурдан тартып айылдыктар электр энергиясы жок жашап келишет. Айрымдары өз алдынча электр тогун бөлүп берүүчү аппараттарды колдонсо, кээ бирлер чакан күндүн нурунан кубат алуучу батарейкаларды пайдаланышат.
Үйгө жарык болот, анан калган дүйнөдөгү кабарлар өйдө төмөндө мынул радио аркылуу угабыз да.
Өлүп калат. Эми кечке мен кушумсу.
Айымбү Баймуратова кичүү баласы менен айылда калды. Чоң балдары шаарга кетип, жолдошу жумушу аркылуу башка жакта жүрөт. Кечкисин үйдөгү жалгыз жарык берүүчү батарейка өчсө, турмуш токтоп калгандай сезилет.
Биз ошо свет күтөбүз, свет келсе деп. Свет жок жашообуз өтүп атат. Мына 40 жыл, 50 жыл жашообуз өтүп атат. Свет келсе жакшы да, ошо жетекчилер келет, свет, анан свет келет, мына свет келет деп келишет, кетишет, сол үчүн эмне келет дешет, ошону күтөбүз. Туугандарыбызга барганда светти көрүп, жүздөрдү көрүп отуруп калабыз. Бизге эми ушундай жакшы жашоо келбейт, келсе экен деп. Балдарыбыз, жаштарыбыз свет жок деп көбү кетип атат, айылыбыз деле азайып.
Жаз кечүүгө электр энергиясын жеткирүү планы даалай жолу көтөрүлүп, ар бир келген бийлик анын аракетин көрүп келгени менен ишке ашкан жери жок. Былтыркы жылы президент Сооронбай Жээнбековго да маселе коюлуп, бирок андан да азырынча майнап жок. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ЭКМ укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев аталган айылга барып, жашоочулар менен жолуккан учурда буларды айтты.
Президентибизге 1.5 жыл мурун элдер маселе болгон. Мына биз мындай айтканда апаңа бар, атаңа бар деген болуп калды да бүгүнкү күн. Эртең дагы барам, мен дагы барып айтам десеңе чечип бергиле. Бир чоң бир нерсе куруп бер деген жок, бул жерде эл болгону свет, жол деле сурап атам. Мен айтат элем урматтуу президентибизге дагы, тиешелүү жетекчилерибизге чара көрүп келсе депчи. Бул эмне деген? Бул президентке кайрылып атса, эл ишенип айтып атса, президент мисалы үчүн буну билбесе да керек, билсе чара көрөт. Экономиядан 150 000 тегереги солнечный батарея алып беребиз деп убада беришкен. Мына каттары деле бар, бар жок, бүгүнкү чейин мына эртең болуп келе жатат да. Кечкидүү кадамга барып эле тиешелүү жетекчилер чечип койсо болмок да.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Оу, Оу мобилдик операторунан эң сонун жаңылыкта. Оу стордо гана Honor смартфондордун бардык моделдерине супер акция. Өзүң танда. 10% кэшбек же баштапкы төлөмсүз жана ашык төлөмдөрсүз бөлүп төлөө. Өз шарттарыңды таңда, өзіңі оңар таңда. Саға смартфон керек, саға Остор керек. Толық мағлұматты Остор чекеткенге сайтынан жана 0705-007-000 номері арқылы алса болот. Товар тастықталған. Ишмердүүлік Кыргыз Республикасының аймағында лицензияланған.
Оғарман, сіз Өнөктөш радионың жарнамасын оқыңыз.
Азаттығын алғысын. Ақиқат, ақ сөз, ачық қоғам.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 18-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чарылышыбызда аялзат берүүсүнөн ВИЧ инспекциясын алып жүргөн жарандын оор тагдыры тууралуу баяндайбыз. Анын биринчи уулуна аталган дарт жугуп чарчап калды. Экинчи уулуна да жукканы аныкталды. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн жазуучу Өмүрбек Караевтин чек арадагы эски там аңгемесине талдоо салабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен Эрнис Нурматов амандашып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Кабарлар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстанда 17-сентябрдагы кош терактан кеминде 48 адам мерт болуп, ондогондору жараат алды. Талиптер уюштурган жардыруулар өлкөдө президенттик шайлоого 11 күн калганда орун алды. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео аталган терактарды айыптап, чабуулдар аркылуу талиптер адамдарга жана Ооганстандын мамлекеттик институттарына мамилесин көрсөттү деп билдирди. Буга чейин согушкерлер өлкөдөгү президенттик шайлоону өткөрүп бөгө убада кылышкан. Шаршемби күнү Ооганстандын учурдагы президенти Ашраф Гани үгүт митингин өткөрүп жаткан жерде жан кечти, өзүн жардырып жиберген. Ошол эле күнү Кабулдун борборундагы дагы бир жардыруу орун алып, анын кесепетинен 22 адам мерт кетти, ондогондор жараат алды. Ооганстанда президенттик шайлоо 28-сентябрга белгиленген. Президент Ашраф Гани экинчи мөөнөткө өлкө башчылыгы үчүн атсалышууда. Еревандын соту 1 март иши боюнча камакта отурган Армениянын мурдагы президенти Роберт Качарянды бошотуу тууралуу өтүнүчтү канааттандырган жок. Бул чечимди ишти карап жаткан судья Анна Жанибекян 17-сентябрдагы сот жараянында билдирди. Ушул эле күнү мурдагы президенттин адвокаттары Качарянды күрөөгө бошотуу же бөгөт чарасын камакта алуудан башка түрүн тандоо боюнча дагы бир өтүнүчтү келтирген. Качарян жана дагы бир мурдагы 3 жогорку кызмат адамынын үстүнөн сот иши 17-сентябрда кайра жанданган. 1998-2008 өлкөнү башкарган Качарян конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган, ошондой эле 3 миллион доллар өлчөмүндө пара алган деп айыпталып жатат. Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы ок атуудан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн премьер-министрлери Мухамбеткалы Абулгазиев менен Кохир Росулзаданын жолугушуусу 17-сентябрь күнү кечинде өттү. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы Кызыл Бел көзөмөл пунктунда болгон жолугушууда тараптар чек араны тактоо иштерин активдештирүү жана топтолгон маселелерди жоюу боюнча сүйлөшкөн. Келишимди аткаруу жана жергиликтүү тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да макулдашылды. Ал эми акыркы окуя боюнча кандай конкреттүү чаралар кабыл алынганын кыргыз өкмөтү кабарлаган жок. Жолугушуу боюнча расмий дүйшөмбү билдирүү тарата элек. 16-сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык бир чек арачы каза таап, 13 адам ар түрдүү даражадагы жаракаттарды алган. Ал эми Азаттыктын тажик кызматы Тажикстан кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысын жоготкондугун ырастагандыгын айтып чыкты. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Альфа Телеком боюнча соттолгон Алмазбек Абековдун активдерин кайтаруу боюнча Лихтенштейндин тиешелүү органдары менен кызматташып жаткандыгын жарыялады. Бул тууралуу аталган аткан органдын 17-сентябрда тараткан билдирүүсүндө айтылат. Ага ылайык Абековго байланыштуу соттун чечимдери жана керектүү материалдар Лихтенштейнге жөнөтүлүп, учурда каралып жаткандыгы айтылган. Буга чейин Алмазбек Абековдун адвокаты Икрамиден Айткулов Европа соту корголуучусунун активдерин кайтаруу боюнча арызды четке каккандыгын билдирген. 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн Альфа Телеком ишканасынын жетекчилерине 2012-жылдын башында кылмыш иши козголуп камакка алынган, аларга Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык айып зыян келтирди деген айып коюлган. Бул иштин алкагында компаниянын мурдагы директору Алмазбек Азамат Мурзалиев 12 жылга, анын кеңешчиси Алмазбек Абеков 25 жылга, Новострой ишканасынын жетекчиси Аман уулу Кенжебек 8 жылга кесилген. Абеков менен Мурзалиев түрмөдө калып, Аман уулу Кенжебек мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган эле быйыл жылдын башында Кыргызстанда жаңы кодекстер күчүнө киргенине байланыштуу соттолгондордун иши кайра каралып, Абековдун мөөнөтү 25 жылдан 15 жылга, эми Мурзалиевдин жазасы 12 жылдан 11 жылга чейин кыскартылган болчу.
Рахмат Бакыт Асанов топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Эми кезек аялзат берүүсүндө. Өткөн жылы ВИЧ инфекциясы жуккан келин коомчулуктун эле эмес кайын журту жана туугандарынын кодлоосуна дуушар болгонун жазган элек. Тагдырдын оор сыноосуна моюн сунуп, эки баласынын илдеттен оолак экенине топук кылган келин жыл айланбай бир перзентинен айрылды. Анысы аз келгенси, тагдыр ага дагы бир сыноону жиберип, жакында экинчи баласына да ВИЧ инфекциясы жукканы аныкталыптыр. Өлкөдө ВИЧ илдети менен жабыркагандарга мамиле кандай? Үй бүлө мүчөлөрүнүн бири ушул ооруга чалдыкса, калгандары кантип сактанса болот? Канымгүл Элкеева кененирээк айтып берет.
ВИЧ инфекциясы жуккан келиндер көп учурда ар кандай себептерден улам элден бөлүнүп калат. Азаттык өткөн жылы Тажикстандын кыргыздар жашаган Жергетал айылынан келген Айгүл аттуу келиндин тагдыры туурасында жазган. Айгүлдүн энеси 6 жашында каза таап, атасы Казакстанга иштегени кетип кайтып келбептир. Ата эне мээриминен өксүгөн каарман балалыгы күттүү, сагыныч, кусалык жана жек көрүү менен өткөнүн айтып берген эле. Күйөөгө да жаш тыйып 13 жыл чогуу жашаган күйөөсү ВИЧ илдетинен каза тапканын ал өлгөндөн кийин гана билген. Өзү оорулуу болсо да эки баласы таза экенине топук кылган эне ошондо мынтип айткан эле.
Эки балам тең ошо каялым врач болгон экени, менин эмемди көрүшүп эле врач болобуз деп эметип калышты. Азыр бар эле оюм, бар эле максат үмүтүм ушул эки баланын ушулар. Өздөрү менен өздөрү болуп калганча мен жакшы оорубай аман эсен жашап турсам, балдарымды жакшы тарбия берип чоңойтсом, жакшы окуу жайларга окутуп алсам, ошол эле үмүтүмчү.
Жыл айланбай Айгүл көз жашын көлдөтүп ыйлап келди. Таза деген тунуулу да ВИЧ инфекциясына чалдыгып, кызамыкты көтөрө албай каза болуп калыптыр.
Эң эле чоң көзгөрүү бул мага чоң эме болду, жоготуу. Баламды жоготуп алдым. Балдарымды кайра-кайра эметип аткам, обследование кылып улам тиги күч жерге кан тапшыртып аткам. Ошо спеццентрге гана ишенбей, башка жактарга анализ тапшырып аттым да. Анан таза чыгып атты. Жок дегенде балдарым таза экен деп сүйүнүп ушинтип эле жүргөм. Анан бир күн эле чакырып калды Третий детский больницадан. Экен ошол жака балам ооруп бир жума жатканбыз. Денесинин баарына кызамык чыккан. Анда балаңызда ушундай эме бар экен, спеццентрге барсам анан ал жактан бар экен деп результатын көрсөтүштү. Балам дарыга көнбөй көнүп ичип баштаган. 5 айдай ичти. Анан баягыдай эле кайталап эме чыкты денесине. Третий детский больницага алып барсам бул деген кызамык деди. Кызыл караңгы жерге кармаңыз, кызыл вино бериңиз, граната ушундайларды берип караңыз деди. Ошентип эле карап аткам. Зеленка сүйкөп койгом, как обычный эле. Анан ошо 2 күн тең. Мама коркуп атам дей берди ушу 2 күн катары. Мен мама, мен коркуп атам, мама түш көрдүм, түштүмдө тоордун арасында жүрөм деди. Бирде мама, мени таштап кетип калдыңыз, суга кирип кеттиңиз деди ушу 2-3 күн кадар. Анан 3-чү күнү аябай эметти, температура болду түндө. Турсам мама сизди жакшы көрөм деди. Мен эле жакшы көрөм, балам коркутпачы мен деп тенесин кармасам тимде от менен жалын болуп күйүп атыптыр. Скорую чакырсам келбей койду скорую. Ошо мен коштаныкына чуркап барып кайра келсем балам аябай башкача болуп кетиптир. Ошо больницага барганча колумду бекем кармап бардым, мама сизди жакшы көрөм деп больницанын оозуна киргенде аябай узун болуп эле узарып кетти. Врачтар колуман жулуп алды. Ошондо билдим кетип калган. Бүгүн баламдын туулган күнү болчу. Мектепке барып классташтарына таттуу берип келдим. Стресс болдум, аябай жинди болуп кетейин дедим. Жинди болуп кетейин деп укканда аябай жаман болдум. Баарын таштап бир жака качып кетким келипти, өлгүм келди, бирок кайра өзүмдү колго алып, мейли бул деле болсо Кудайдын сыноосу, кабыл алып көнбөшкө, көтөрбөшкө айлаң жок экен, айла жок көтөрүп көнөт экенсиң. Бул балам болбосо дагы бирөө бар, ушул үчүн жашашым керек. Бир чети кеткени деле жакшы болду дейм, бирок баары бир энесин кыя албайсың, ал нерсеге эч кыя албайсың. Кантип муздак жерде кантип жатты деп ойлоном.
Эне баарын көтөрөт, баарына чыдайт, бирок баланы жоготууга чыдай албайт экен, деди Айгүл карылдаган үнү менен. Ал перзентине илдет кайдан кантип жукканын билбейт. Жугуу жолдорун билген менен жугузуп албайын деген кооптонуу дайыма жүрөгүндө жашап келгенин айтып отурду. Ал мындай коркуу сезимдер менен баласын өпкөнгө да даап бара албачу экен.
Ошол жагы аябай табышмак. Көп нерсени ойлойм. Кайда неден жугуп калды деп аябай издейм, бирок түшүнбөйм. Эч эмеден балдарымды больницадан калтырбай эле каратып аткам. Таң калыштуу, эмнеден жугуп калган. Колумду кезип алып же ушу баламды бир эметип ошону дагы ойлоп кетем, бирок андай эмени эстеп көрсөм такыр болбоптур. Экинчи балам дагы таза болчу, 3 ай болгон ушу экинчи баламан дагы ушундай эме чыкты.
Ал билдиби өзүнүн оорусу тууралуу?
Жок, билген жок. Мен ага сен дары ичишиң керек, бул витамин деп, буну ичсең каның гемоглобиниң көтөрүлөт, оорубайсың, грипп болбойсуң, ар кандай ооруларга каршы деп эле ичирип атам. Кээде ичкиси келбейт, аябай кускусу келип, аябай күчтүү дары. Кээде мындай слабый тамак аш болуп калганда кадимкидей кыйналат. Туугандары тилектер аябай жакшы болчу. Дарыны эмнеге ичесиң мама деп сурашат анан. Мен башым ооруйт деп коечумун анан. Каз болгон балам, мама мен врач болом, мен өзүм аяктырам сени. Дары ичпей турганлыкты аяктырам мама деп көп айтчу.
Мектепте кандай окуйт эле?
Мектепте жакшы окуйт. Эки балам тең мектепте жакшы окушат. Ал балам окуу сектор болчу. Азыр балам казыначы. Азыркы балам мектепте аябай активный. Анан бир нерсени ойлоном, ушу зубной щеткалар өздөрүнүкү бар, мен өзүмдүкү бар. Анан ушу мен жууган щетка менен тиштерин жууганмы деп ойлоном. Ошол нерсе мени ойлондурат. Билгизбей, көрсөтпөй, жан кылып алып, алып жуушуп алганбы ошол менен деп дагы ойлоном. Кээде менин тишим канаачы.
ВИЧ кишинин иммундук жетишсиздик вирусу, акыркы стадиясы СПИД. Учурда Кыргызстандагы ВИЧ илдеттүүлөр атайын программанын негизинде иммунитетти көтөрүүчү акысыз дарыларды такай ичип турушат. Бирок Айгүл экинчи илешкен илдеттен улам дарыларды 1.5 айдан ашуун убакыттан бери иче албай калды.
Ушул башыма түшкөн кыйынчылыктардамбы, эмнеден экенин билбейм. Өзүмө да ушу сыр испечен деген диагноз коюшту бооруна. ВИЧ статусундагы адам бул иммунитет слабый болот экен дагы, ар кандай ооруз жармаша берет экен. Ошол бооруна ошол дарылар күчүп келип атат окшойт. 1 ай 18 күн болду токтотком анан, бирок гемодиализ алайын дегем, ушу боорум катып калат, дары катырып салат экен да, анан гемодиализ кымбатыраак экен.
Айгүл ден соолугу жакшы убакта ар түрдүү иштерге чыгып тыйын тыпыр тапканга аракет кылат. Бир күн оору, бир күн соо болгон бул абалында тапканы деле жашоосуна тыгынчык болуп бере албайт экен. Учурда арабтар кайрымдуулук үчүн куруп берген үйдүн бир чаккан бөлмөсүндө жашап жатыптыр. Абалын ачык айтып жардам сурап чыгуу деле кооптуу болуп калды, дейт Айгүл. 1-2 жолу аялдардын тилдөөсүнө, телефондон коркутууларга дуушар болгонун айтып берди.
Кээде иштеп калам, актап красить эткенге эжелер чакырып калат да, анан барып бактап красить этип ушинтип иштеп келем 400 сом 500 сомго, бирок кайра эле 3-4 күн жатып калам магазиндерге булочка, пирог, сырок жасап өткөзүп баштагам. Анан спеццентрден келип ага дагы эме коюшту, запрет кылышты.
Жылдын август айына карата Кыргызстанда ВИЧ илдети менен расмий каттоого алынгандардын саны 9300 жакындады. Көбү эркектер, анын арасында 600 ашуун бала бар. Теңинен көбү илдетти 2007-2008 жылдары ооруканадан жуктуруп алган. Илдет катталган жылдан тартып 2000 киши каза болду. Республикалык СПИД борборунун жетекчиси Үмүт Чокморованын айтымында Кыргызстанда жылына 800 ашуун жаңы учур катталып, ай сайын 1-2 киши ВИЧтен каза болууда.
Баладан эч качан чоң кишилерге жукпайт. Ошондой үй бүлөлөр бар, баягы балдары заражение болгондорчу, баягы больницадан жуктургандар. Алардан чоң кишилерге эч качан жукпайт да. Сөзсүз эгер ВИЧ инфекциясын алып жүргөн кишилер өзүнүн статусун билсе, сөз больницага келип, спеццентрлерге келип дарыланса, ал экинчи кишиге жуктурбайт да. Вирусту жуктуруп алгандан кийин иммунный организм иммунитетине жараша болот да. Эгер эчтеке оору менен оорубай жүргөн, өзүн аябай жакшы карап жүргөн кишилер болсо, ден соолугу таза кишилер болсо, колун иммунитетти талкалагандан кийин симптомдор чыккычакты 5 жылга чейин, 10 жылга чейин даже барышы мүмкүн да. Ал эми иммунитети начар ар кайсы оорулар менен ооруп жүргөндөр болсо, алардыкы 3 айдан кийин эле симптомдор билине баштайт. Мисалы температура болушу мүмкүн, бездер чоңоет, колтуктагы, такымдагы, моюндагы бездер чоңоет, ич өтө баштайт. Бир айдан ашык температура болот, анан доктурга кайрылганда алар сөзсүз спидке текшерилет. Үй шартында деле жугуп калат деген коркунуч деле жок. Жоопкерчилик ар биринин өзүнүн индивидуальный суткасы болсо, личный гигиенаны сактаса башка кишилерге жукпайт булар.
Чокморова илдеттин алдын алуу үчүн ар бир адам оору жугуп калуу ыктымалдуулугу бар, ооруканада чач тарач болобу же башка жерлерде талап койгонду үйрөнүшү керек деп эсептейт.
Одноразовый шприцти мен көзүмчү ачкыла деп сураныш керек. Парикмахерскийге барганда деле чачты тегизгендин астында кайчын обработка кылгыла, жана бритвенин станоктары одноразовый болуш керек, кээде аны көп жолу пайдаланып ачпайбы, ошолордун баарын талап кылыш керек да. Азыр ар бир киши өзү грамотный болуп талап кылбаса азыр жугуп калуу коркунучтуу бар да.
Өлкөдө ВИЧ тууралуу маалыматтар кеңири эле айтылып, маалымат каражаттар аркылуу көрсөтүлүп келгени менен коомчулукта аны кабыл алуу түшүнүү бир кылка эмес. Айрымдары бул илдетти алып жүргөндөрдөн ок эле оолак болууну туура көрүшөт. Мындай учурга кабылганын жардамга муктаж болуп жаткан биздин каарман Айгүл да белгилеп өттү.
Клубы мамиле жасашат, барсаң могу элден дагы жардам сурап мынтип чыкканда телефонум аябай көп чалышып, муну токамдай жаман жолдо жүргөн кыз келиндер ушундай адамдарда гана болушу мүмкүн деген эмелер көп экен да. Бул оору жөнүндө азыр элде көп эме жок экен да, түшүнүк маалымат. Сразу жугат, сүйлөшкөндө жугат, учурашканда жугат деп ойлошот экен. Анан коркутуулар да болду, ошо сен ВИЧ болсоң эмнеге жашап жүрөсүң, бизге да жугузасың деп телефон менен звонит этишип, баягы жашоо шартым, акыбалым аябай эле начар, жүзүмдү көрсөтүп деле жардам сурагым келет, эгер жардам берчү адамдар болсо жүзүмдү көрсөткөндөн корком.
Биз Кыргызстанда ВИЧ оорулууларга коомдун мамилеси, алардын жашоо турмушун Айгүлдүн мисалында айтып берүүгө аракет кылдык. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева. Элибиз аман болсун, оорубаңыздар.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун эстеп алуу менен уланталы. Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев менен Тажикстандын өкмөт башчысы Кахир Расулзаданын жолугушуусу аяктады. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 17 сентябрда Кыргызстандын Тажикстандагы ишенимдүү өкүлү эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда 16 сентябрда кыргыз-тажик чек арасында болгон чатакты талкуулаш үчүн чакырылганын билдирди. Ички иштер министрлиги Баткендеги Катраң айылдык кеңешинин башчысы Сапаралы Бөрбаев менен аталган айылдык кеңештин депутаты Шайырбек Оразалиевдин суракка алынышынын себебин түшүндүрдү. Башкы прокуратура Альфа Телеком боюнча соттолгон Алмазбек Абековдун активдерин кайтаруу үчүн Лихтенштейндин тиешелүү органдары менен кызматташып жатканын жарыялады. АКШ менен Беларусь 11 жылдан ашык тоңуп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандандырууну чечишти. Уктуруубузду улантабыз. Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски таман кемесинде ушул тапта Кыргызстан башынан кечирип жаткан чеч маселелердин чечиши чагылдырылган. Адамдар кылымдап келаткан байланыш катышы уланышын каалайт. Ортодогу тоскоолду эч ким жактырбайт. кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү чек арадагы эски там хикаясына арналат. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Бала кезимде түрк адабиятынын таанымал классиктеринин бири Раматлык Азиз Несиндин чек арадагы үй тууралуу сатиралык аңгемесин окуп, андай окуя капиталисттик өлкөдө гана болот деп ойлоп койдум эле. Капитализм өзү менен чек ара деген чиеш маселени ала келерин, анын азабын канатташ жашаган калктар менен кыргыздар да тартышы агезде кимдин оюна келиптир. Анан да чек ара дегенин бир күндө же бир жылда чечилбес чиеш маселе, карапайым калктын көкөйүнө көк таштай тиеринен деле дайын жок. Улуу достук деген коммунисттик жомокко ишенип жашаган кез эле. Чек ара маселесинин ушунчалык калтыз, морт, оор экенин жазуучу Өмүрбек Караев кемелине келтирип чечмелеп берди. Мурдагы чоң өлкө ичтен ыдырап, чек ара бөлүнгөн чакта эки өлкөнү бөлгөн кан жолдун боюндагы эски үй так чек ара сызыгына туш келип, үч бөлмөлүү үй эки өлкө аймагына бөлүнүп калды. Автор айтмакчы, эки өлкө эбегейсиз чоң империя, эшилип кулап калган кезде ушул үйдүн дал ортосунан чек ара өтүп жатпайбы? Болгондо да үч бөлмөлүү үй экиге бөлүнүп, ошо жепиреген үйдө жалгыз кемпир Сарыгалдай апа жашайт. Кемпирдин максым умурда жолдон өткөндөр жыргавчысы, кийин чек ара бөлүнгөндөн кийин деле элдин баары анын үйүнө келишчү.
Бара-бара Сарыгалдай апанын максымын дамамат ичкендер, чек арада иштеген бажы кызматкерлери, постто турушкан чек ара аскерлери ошол жердеги соода кылгандар болуп калды. Үйдүн эшиги бир өлкөнүн аймагында эле, бул жагдай экинчи өлкөдөгү кардарларга абдан ыңгайсыздык түзүп калды. Бир кесе максым ичетилем деп чек арадагы посттон кайра-кайра эле нары бери өтө бериш эки тарапка тең ылайык эмес эле. Экинчи тарап Сарыгалдай апага өтүнүч жолдоду. Сиздин максымыңызды ичебиз дегендер бул тарапта көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Ылажы көрсөңүз биз тараптан да эшик ачып таштабайлыбы деп. Сарыгалдай апа кыжаалаттана түштү. Бир үйдө бир эле эшик болчу эле, булар эмне деп атышат деп ой токтот кучакты. Сиз кыжаалат болбоңуз, эшикти биз өзүбүз сатып келебиз, усталарды да өзүбүз алып келип зыңкыйтип орнотуп коебуз деп суранып туруп алышты. Акыры Сарыгалдай апа ынап берди. Өзүн өзү жоготкону бир үйдө кампа деп экинчи эшиги болгондорду көрүп жүрбөдү беле. Ошонун эртеси эле чек арадагы эски тамдын экинчи капталында эшик пайда болду. Эми эки өлкөнүн эли бул үйгө бири бирине атаандашпай, бири бирине ыдык көрсөтпөй эңселүү максымын ээн эркин ичип калышты.
Кошумча эшик ачылгандан кийин Сарыгалдай апа максымын сатып, эки тараптан көбүк жирткен суусундукту тамшаны ичкендер көбөйүп, иш жакшы жүрүшүп жатты. Боорукер кемпир паспортун үйүндө калтырып, чек арадан өтө албай калган балалуу келинди экинчи эшигинен өткөрүп койгондон кийин, ал эшик чек арадан мыйзамсыз өтүп, аткезчилик кылгандардын жолуна айланып калбадыбы? Куулук шумдугу жок кемпир жашырын өткөндөрдөн түшкөн акча күндө сатылчу максымына караганда көп экенин көрүп, өзү да билинбей аткезчиликке азгырылып кетти. Анан ошол дурустегидей акчаларга караганда бир жаш баланын түйшүккө кирбеген акчаны таштап салышыды кемпирди чочутпады. Кичинекей түйүнчөк үчүн тутамдап акча сунушу деле сооданын кыныгын алган кемпирге шек жаратпады. Кийин бир жолу элтеңдеген ошол баланын артынан коңшу өлкөнүн полицейлери кууп келгенде да аны жамандыкка кыйбады. Баланы кармайбыз деп келгендер кемпирдин бир бөлмөсүнөн экинчисине өтө алышпады. Чек ара алардын өкүмүнө корко койчу кемпирби? Тигилердин алдында карандай калыпта айтып баланы жашырып калды.
Кылмышкер издеген тарап жөн жай калган жок. Кылмышкер изин жашырган эшик зыяндуу деп чечишкенби, эртеси күнү түшкө маал кайдагы бир кишилер келип чек арадагы эски үйдүн экинчи эшигин бейжоопсуз эле кирпич менен тосуп ташташты. Бул кимдин үйү, эмне болгон эшик? Тосуп таштаганга уруксат болобу, болбойбу деп эч кандай маселет курулбады. Сарыгалдай апа да көрүп билип туруп унчуккан жок. Тетирип басып кетти. Кыясы баштагылар туура эмес эшик ачып ташташконго. Эми андан акылдуулар чыгып кайра ордуна келтирип атышса керек, деди өзүнүн ой тутумунда. Мынча болду, кирпич менен кайра жабылган эшиктин ичи сыртын шылап коюшса болмок, антишпеди. Эми эшиги жабылган жак өлкөнүн кызматта туруп максим ичкилери келгендер кайрадан кошуна чек арачылар менен кол алышып, көз кылышып, чек арадан өтүп эски үйдүн жалгыз эшигинен дам сызып кетип жүрүштү. Кайра келди бая жигит, караңгы кирип көз байланып калган. Бусаа мал чек арадагы эски үйдүн эшиги ачык тараптагы өлкөдөн эшигин тосуп таштаган өлкөгө өтүп кетүүсүн өтүндү. Кемпир айтты, азыр баягыдай шуулда өтүп кетчү жагдай жок. Тигил өлкө тараптын эшиги сенин айыңдан жабылып калган. Ошондо деги эмне кылмыш кылдың эле? Бала кытмурун чукту. Эч кандай деле күнөө кылган эмесмин. Жөн эле алар менин товарымды жулуп алгысы келген. Анчалык кызыкчуда эмне товар деген картаң кемпирдин суроосуна бала кымбат товар, аны айтууга болбойт деп койду. Кантан кемпир жаш баланы такый бербейинче деп унчукпай калды.
Кыйдыбала акчага азгырылган кемпирди көндүрүп терезеден секирип коңшу өлкөгө өтүп кетти. Кармалып калса шор шорпудой кайнарын билип тоокелдикке бел байлап кичинекей баштыгы менен көпчүлүктүн арасына сиңип кетти. Эшикти тосуп салса терезеден өтүп жашыруун товарын ташып жаткан баланы кемпир дагы бир жолу артынан кууган полицейлерден сактап калды. Экинчи бөлмөдө жашынган аткесчини чек араны бузуп кирип кармап кетүүгө тигилер батына алышпады. А бирок эртеси чек арадан өтө албай калган полицейлердин башчысы келип чек араны ачып турган бөлмөнүн эшигин бышкан кыш менен бекем бекитип салышты. Эми кемпир өз өлкөсүнө тийиштүү эки бөлмөсүндө гана максимин ачыта алат. Кемпирдин жардамы менен кармалбай калган балага берки жактагы чек арачылар да кастарын тигип калган окшойт. Кемпирдин эски үйүндө жашырынган баладан эмне иш кыларын сурамакчы болду. Коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматынын башчысы бул үй наркотрасса болуп калган деп атады. Ушул сөз кемпирди сестентти. Дагы кандай бале чыккан? Бирөөгө кылдай жамандыгы жок жаш бала ошондой балекетти ташыйбы? Чек арачылар чек ара болуп турган бөлмөнү бүтөп кемпирди опузулап кеткенден кийин жашынган баланы алып чыгып, колтугунда карычаар жылан турат, сен аны туйбай жатасың деди.
Карычаар жылан дегеним ал сени тозок отуна жетелеп бараткан ыплас иштериң. Сөздүн кыябын эми тапкансып Саргалдай апа чирела түштү. Маани улады. Сени туура жолдон тайып ыплас иштер менен жүргөнүңдөн улам бул үйдүн эки эшиги тең кирпич менен жабылып калды. Мурда киши караган кирген кадимки кутту үйлөрдүн бири эле. Эми минтип эшиги жок, төрү жок, жер үстүндө көрүстөнгө окшоп калды. Селтетти бала. Анын бет маңдайында ак жоолук салынган, ошол жоолук астында жашырылган чачыгуудай аппак гүлдүү көйнөкчөн кара кемсел сыйда сынына келип мурдатан угуп жүрчү тирүү арбактын дал өзүнө окшош.
Кемпир эскеткен баланы алып алыскы туу арасында бир коктуга келди. Колтукта келген отунун жагып от боюнда опурутал ишке аралашып калган баланын жөн жайын сурады. Көрсө ал бала апасы эки карындашы менен айылдагы жакырчылыктан тажап шаарга келип базарда тачка түртүп жүргөн жеринен шумдарга жолугуп баңгизат ташуучу болуп калган экен. Апасы ашканада идиш жуугуч, шаардан кичине жер алып ошол жерге үй салууну ойлоп кандай да болсо акча табыш үчүн өспүрүм бала опурутал ишке бел байлаптыр. Саргалдай кемпири ал түнү жаңылыш кадам таштаган жаш баланы оң жолго салды. Бул дүйнөдө таза жашоо керектигин, адамдар акчанын кулу болуп бир келген өмүрдү өзгөчө чоң жаңылыштык кетиришерин куулук шумдук менен иши жок балага туюнтту. Эми ал жаңылыш жолго түшкөнүн туят болуш керек.
Карачы тетиги айдын ажарын, анын сулуулугун өмүрдүн баркын билген адамдар гана туюшат. Сени айдай сулуу, нурундай тунук өмүр күтүп атат. Сен эми тез эле апаңа бар, бир туугандарыңа бар, бар байлыгың ошол жерде. Бала Саргалдай апаны жылмая карап алды. Аялуу айтар сөзүн ошону менен билдирген болуп өз очогум деп калган чоң шаарды көздөй кадам таштады. А Саргалдай апа жайбаракат өз үйүнө кайтып ойлоп келатты. Азыр үйгө жетери менен жана кирпич менен тосулган эки дубалды кулата тээп эшигимди кайра эки жагынан тең ачып таштайын. Тигилериң дубалдарды көтөрүп жатканда тим эле жоо бузулбас чеп куруп атканысып чакчаңдашты эле. Көргөм дубалдын кантип көтөрүлгөнүн. Эптеп эле дубал аты кылып будамайлап коюшкан. Жанына барып жөөлүп кетсең эле өзү эле кулаган турбайбы. Эшикти ачып таштагандан кийин батышыңда чыгышыңда кайра жаап таштайбыз деп көп күтүп келет эмеспи? Ошентип эле көрүштүн. Аларың менен өлбөгөн жерде калайын.
Мурдагы заманда чек ара жер талаш жок кезде көбүк черткен максимин сатып куулук шумдук менен иши жок жашап келаткан Саргалдай апа деле акчанын азгырыгына кирип чек арадан канча кишилерди жашырын өткөрдү. Эми ал анын баарын токтотот. Мурдагысындай чек ара тоскоолуна карабай эки өлкөнүн адамдарына максимин берип алардын суусунун кандырып акчага азгырылбайт. Анын үйү чек ара деген тоскоолду билбеген дили таза адамдардын башын кошкон ырыскы кут байырлаган жер болот. Чек ара ак эмгегинен баары тапкандардын эч кимден жаап жашырылбаган ачык соодасы, туугандык карым катышы болуш керек. Өмүрбек Караевдин чек арадагы эски таман кемеси учурдагы кыргыз коому үчүн өзгөчө маанилүү маселеге арналган. Чек ара көйгөйү эгемендик заманды ээрчий келген опурутал маселе. Андан канча адамдар жапа чекти. Бул балекеттүү көйгөй эчен өмүрлөрдү жалп өчүрдү. Мурдагы заманда ойго келбес көйгөйдүн постсоветтик Бурабайазия калктарын кантип өкчөп жатканы элдин баарына дайын. Жазуучу улуттуу теманын сырт көздөн далда көп курдуу, көп сырдуу өңүтүн эки муун өкүлүнүн турмуш аркылуу ынанымдуу ач берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Өмүрбек Караевдин чегерадагы эски там аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатталыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-сентябрь күнкү таңкы уктурууларынын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.